Garbėjai Jėzui Kristui, Jūsų ekscelencija, šiandien radijo klausytojams pristatome katechezės laidą, kurioje jums pasakos Jo ekscelencija vyskupas Arūnas Poniškaitis.
Brangus Marijos radijo klausytojai, sveikinu Jūs šią jau šeštąją Velykų dieną. Švenčiame didžią mūsų tikėjimo iškilmę, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą. Švenčiame gailestingumo aštuondienį ir visas šias aštuonias dienas ypatingai kreipiame žvilgsnį į Dievo gailestingumą. Ypatingai sekmadienį, atvelykio sekmadienį, kurį vadiname Dievo gailestingumo sekmadienį ir kurį švęsime jau už poros dienų. Tai ir dabar noriu keliomis mintimis pasidalinti su jumis apie Dievo gailestingumą, tą esminę svarbiausią Dievo savybę, kurios dėka gyvename ir kuri taip norisi, kad ir mūsų gyvenime būtų regima. Velykų aštuondienyje, žvelgdami į prisikėlusį Jėzų Kristų, tuo pačiu regime Dievą, kuris yra apstus gailestingumu. Taip mums sako apaštalas Paulius ir jo žodžius, cituodamas tarp popiežius Šventasis Jonas Paulius II, kuris ir paskelbė atvelykį kaip Dievo gailestingumo sekmadienį, taip pat ir buvo parašęs vieną iš savo dokumentų, kuriame būtent apie Dievo gailestingumą kalba tą Dievo gailestingumo apstumą. Taigi apaštalas Paulius laiške Efeziečiams 2 skyriuje sako, kad Dievas apstus gailestingumo savo didžią meilę, kurią mus pamilo, mus mirusius nusikaltimais prikėlė gyventi su Kristumi, kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje. Jūsgi esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Ir ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Mes esame jo kūrinys sukurti Kristuje Jėzuje geriems darbams, kuriuos Dievas iš anksto paskyrė mums atlikti. Taigi apaštalas Paulius pabrėžia, kad apstus gailestingumo Dievas, mus be galo mylintis, mus sukūrė, mus per nuodėmę nupuolusius prikėlė naujam gyvenimui ir kad tai yra didelė Dievo dovana ir mes esame Dievo sukurti atlikti geriems darbams Jėzuje Kristui. Taigi esame Dievo kūriniai, Dievo, kuris yra apstus gailestingumo, todėl ši svarbi esminė Dievo savybė turi būti regima ir mumyse. Kaip Evangelijoje skaitome Jėzaus žodžius, būkite tobuli, kaip ir jūsų dangiškasis tėvas yra tobulas. Arba kitoje Evangelijos vietoje labai panaši mintis, galbūt netgi truputėlį mums aiškiau ir suprantamiau pristatanti, ką reiškia būti tobulais, kaip Dievas yra tobulas. Jėzus sako, būkite gailestingi, kaip jūsų tėvas gailestingas. Taigi, mums paraginimas aiškus, žodžiai suprantami, o ką iš tiesų reiškia būti taip gailestingais? Kaip gailestingas yra Dievas? Ką reiškia Dievo gailestingumas? Taigi keliais aspektais, keliais atžvilgiais galime prisiminti dabar šios įvairius Dievo gailestingumo bruožus. Pirmiausia, Dievo gailestingumas pasireiškia jo žvilgsnyje į visus kūrinius. Čia vėl galime prisiminti pradžios knygą iš Šventų Raštų, Senojo Testamento pradžios knygą, kurią mes girdime pasakojant apie Dievą, kuriantį pasaulį ir juo besigėrintį. Dievo žodžiu sukuriamas pasaulis ir Dievas gėrisi savo kūrinyje, gėrisi iš savo to didžio maloningumo, iš savo meilės ir gailestingumo. Pradžios knygos 1 skyriuje vis kartojasi žodžiai ir Dievas matė, kad tai yra gera. Šventųjų rašto viena iš psalmių, 136 psalmė vis kartoja, kad Dievo ištikima meilė yra amžina. Kartais šios eilutės verčiamos, jo gailestingumas yra amžinas. Ši psalmė kviečia dėkoti viešpačiui, nes jo gailestingumas, jo ištikima meilė yra amžini. Ir kai skaitome šią psalmę, mes vėl prisimename tai, kad Dievas sukūrė pasaulį, bet įvardindami tuos įvairius aspektus kūrybos, mes nuolat tarsi litanijoje kartojame tą Dievo gailestingumo, jo ištikimos meilės pašlovinimą. Psalmiai sako, dėkokite viešpačių viešpačiui, nes jo ištikimoji meilė amžina. Jis daro nuostabiai didingus darbus, nes jo ištikimoji meilė amžina. Jis savo išmintimi sukūrė dangus, nes jo ištikimoji meilė amžina. Jis patiesė žemę ant vandenų, nes jo ištikimoji meilė amžina. Jis padarė didžiuosius šviesulius, nes jo ištikimoji meilė amžina. Saulę dienai valdyti, nes jo ištikimoji meilė amžina. Mėnulį ir žvaigždes nakčiai valdyti, nes jo ištikimoji meilė amžina. Ir taip toliau tęsiasi ši psalmė, vėliau jau kalbėdama apie Dievo darbus žmonijos istorijoje, išrinktosios tautos istorijoje ir vis kartuojasi tas tarsi atliepas, nes jo ištikimoji meilė amžina. Tokia poetinė kalba, poetiška kalba, šis Dievo žodis kalba ir kviečia mus kartu melstis ir vis matyti Dievo gailestingumą, jo ištikimąją meilę kūrinijoje. Visame tame, kas yra aplink mus. Ir šis dėkingumas yra svarbi krikščionio nuostata. Mes žinome, kad Jėzus Kristus kas sekmadienį mus suburia savo aukoje, kviečia mus į šventąsias mišes ir šį susibūrimą, šį dalyvavimą Kristaus aukoje, pačią tą auką, mes taip pat vadiname žodžiu Eucharistija. O tas žodis mūsų kalba, lietuvių kalba, reiškia dėkojimą. Taigi viešpats kviečia mus pastoviai susirinkti į dėkojimą. Dėkoti Dievui už jo meilę, už jo gailestingumą, už visą tai, ką mes iš jo esame gavę, ką turime. Ir ką svarbu atkreipti dėmesį, kad mūsų žvilgsnio nepatrauktų vien tik tai sunkumai, blogi dalykai, bet kad niekad neišleistume iš akių to, kas yra svarbiausia. Dievo meilės, Dievo gailestingumo, kurie yra už viską stipresni. Dievas žvelgia į savo visus kūrinius su meile. Tiek tais senais laikais, dar prieš nuodėmę, per kurią mirtis ėjo į pasaulį, tiek ir dabar. Žvelgia su meile, kuri yra ištikima ir amžina. Su meile, kuri yra gailestinga. Tad būti gailestingais kaip tėvas reiškia su panašia meile žvelgti į kūriniją. Reiškia ją mylėti, ją rūpintis, už ją dėkoti. Nesvarbu, ar mokame labai gražiais žodžiais kalbėti apie saulėtekį ar saulėleidį, gėlės žiedą ar lietaus lašą, vėjo dvelkimą ar jūros šniokštimą. Svarbu pastebėti gėrį ir grožį, kurio tiek daug yra aplink mus. Toks žvilgsnis išryškina mumyse panašumą į Dievą, nes žvelgiame tą pačią kryptimį kaip ir jis, su panašiu nusiteikimu kaip ir jis. Ir tokia nuostata, toks mylintis žvilgsnis į kūrinyje, į Dievo sukurtą į pasaulį, mes jį pastebime labai įvairiose ir šventų rašto vietose ir istorijoje, šventųjų gyvenimuose. Kai žvelgiame į Jėzų, girdime jo palyginimus, kuriais jis taip pat atkreipia dėmesį į tokius paprastus Dievo kūrinijos dalykus, į tokius Dievo kūrinius, kurie yra žavūs savo paprastumu, o kartu ir tuo grožiu, kurio niekas kitas kaip ir nebūtų galėjęs suteikti šiems kūriniams. Štai Jėzus kalba apie lelijos žiedą ir pristato jį mums kaip pavyzdį, kad baimingai nesirūpintume ir per daug nesirūpintume, ką vilkėsime savo rūbais, nors aišku, tai yra žmogui reikalinga, tai yra svarbus dalykai, tačiau ir svarbus ir tas žvilgsnis, pažvelkite į laukų leliją, kuri yra viešpaties papuošta ir jos grožis yra nuostabus. Dievas rūpinasi lauko gėle, žiedu, kuris šiandien žydė, kurio rytoj nebelieka. Dievas tikrai nemažiau rūpinasi ir jomis. Jėzus sako, pažvelkite į padangių sparnuočius, pažvelkite į žvirblius, kuriais Dievas rūpinasi, kuriuos Dievas myli Ir nepamirškite, kad jūs Dievui esate tikrai nemažiau svarbus negu tie žvirblelė ar kiti padangių sparnuočiai. Šventasis Pranciškus Asyžietis jau iš vėlesnių laikų, šventasis, kuris savo nuostabe saulės giesme atkreipia mūsų dėmesį į Dievo kūrinyje ir kviečia mus jungtis į Dievo garbinimą kartu su visa kūrinyje, su saulė ir mėnuliu, vėlgi su tais pačiais padangių sparnuočiais, su gėlėmis ir taip toliau. Garbinti Dievą, kurio ištikima meilė yra amžina. Mūsų dienų popiežius Pranciškus savo paskutinę išleistą encikliką, kuri kaip tik Šventojo Pranciškaus Asyžiečio tos giesmės žodžius, paimant kaip pirmą eilutę šios enciklikos, iš kurios yra jos pavadinimas, Laudato si, būk pagarbintas Viešpatie. Popiežius taip pat atkreipė dėmesį į kūrinyje ir į mūsų vietą joje ir į mūsų atsakomybę už Dievo mums dovanotą pasaulį, už visą Dievo kūrinyje. Taigi, žvelgti su dėkingumu, su nuostaba į Dievo sukurtą pasaulį, reiškia išties, na, ir kontempliuoti jį ir matyti jame mylinčio Dievo pėdsakus, atpažinti Dievo žvilgsnį, mylinti, besigėrinti pasaulio, bet taip pat ir prisimti atsakomybę už visą kūrinyje, tą atsakomybę, kurią Dievas patikėjo žmogui kaip savo kūrinijos vainikui, tam, kurį pakvietė būti savo bendradarbiu ir išmintingai rūpintis visą likusią kūrinyje. Taigi Dievo gailestingumas, Dievo meilė pasireiškia jo žvilgsnį į visą kūrinyje. Ir mes taip pat, kai su meile, su nuostaba žvelgiame į tą visą gėrį ir grožį, kurio iš ties daug yra aplink mus, mes taip pat atsiliepiame į šitą Dievo gailestingumą ir mes leidžiame tam Dievo gailestingumui įeiti į mūsų gyvenimą, į mūsų širdis ir jas perkeisti. Dievo gailestingumas ypač pasireiškia santykėje su žmogumi. Žmogus nuolat reikalingas Dievo gailestingumu. Visa, ką mes turime gero, kyla iš Dievo. Apaštalas Paulius pirmame laiške korintiečiams mums tai primena, sakydamas, kasgi tave išskiria iš kitų ir kągi turi, ko nebūtum gavęs. O jei esi gavęs, tai ko didžiuojasi, lyg nebūtum gavęs. Įvairiais būdais mes pajuntame pasekmes, kai patys ar kiti žmonės pamiršta Dievą ir nepaiso jo. Kartais norime, kad Dievas greičiau nubaustų nusidėlius, tačiau Dievo teisingumas yra kitoks, nei mes įsivaizduojame. Tai teisingumas siekiantis tikro gėrio kiekvienam, taip pat ir nusidėjusiam žmogui. Dievo teisingumas neįsivaizduojamas be jo gailestingumo. Tai aiškiai pabrėžia iš Senojo Testamento išėjimo knygos kelios eilutės. Išėjimo knygos 34 skyriuje skaitome, kaip Viešpats kalba Mozei, kokiais žodžiais jam prisistato. Esu gailestingas ir maloningas Dievas, lėtas pykti, kupinas gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumu lik tūkstantosios kartos, atleidžiantis kaltę, nusižengimą ir nuodėmę, tačiau nepaliekantis kaltųjų be bausmės, bet baudžiantis vaikus už tėvų kaltę ir vaikų vaikus lik trečios ir ketvirtos kartos. Taigi, brangieji, šie žodžiai iš vienos pusės labai aiškiai primena, kad nuodėmė nelieka be pasekmės, bet Dievas pirmiausia kalba ne apie, na, sakytume, tą savąjį teisingumą, apie teisingumą, kaip ir mes jį suprantame, kad nu, blogis turi būti nubaustas, iš kokio tai būdu išgydomas, atitaisomas. Dievas pirmiausia pradeda kalbėti apie savo gailestingumą, apie tai, kad jis yra kupinas gerumo ir ištikimybės, lydintis gerumu lik tūkstantosios kartos. Be abejo, čia nėra gal tokia matematika, kur mes turėtume tuos skaičius kažkaip labai griežtai aiškinti ir kad štai Dievo gailestingumas tęsiasi tam tikrą labai konkrečiai apibrėžtą skaičių dienų ar metų ar šimtmečių ar kartų. Bet tai pabrėžia išties didelį, sakytume, begalinį amžiną Dievo gailestingumą. Lydintis gerumu lik tūkstantosios kartos. Ir tada viešpats pereina prie to aspekto, teisingumo aspekto, kuris pasireiškia taip pat ir bausme už kaltes, už nuodėmes. Ir be abejo, kai girdime žodžius, kad Dievas nepalieka kaltųjų be bausmės, baudžia ir vaikus už tėvų kaltę, ir vaikų vaikus lik trečios ir ketvirtos kartos, taip tai yra žodžiai, kurie paskatina suklusti ir galbūt jie net ir supurtytų mus, galėtume klausti savęs, o kaip taip gali būti, kuo yra kalti vaikai ir vaikų vaikai, kodėl jie turi kentėti kažkokią tai bausmę už savo tėvų ar protėvių nuodėmes, bet šitų žodžių mes negalime suprasti, juos išplėždami iš jų artimiausio konteksto, taip pat ir iš viso švento rašto konteksto, būtent iš to Dievo gailestingumo ir Dievo maloningumo konteksto, kuris yra nepalyginamai, sakytume, didesnis ir svarbesnis, ką atskleidžia ir šis sugretinimas Dievo gerumo ir ištikimybės, jo gailestingumo, lydinčio lik tūkstantosios kartos ir to teisingumo, kuris pasireiškia bausme iki trečios ar ketvirtos kartos. Tai vėlgi sakau, tai nėra tokia matematika, kur mes tiksliai turėtume žinoti štai nuodėmė, iki kurios kartos ar kiek metų gali ten nešti kažkokias skaudžias pasekmes, bet tiesiog labai aiškiai pabrėžiama tos proporcijos, kokios jos yra, kad Dievo gailestingumas, jo meilė yra pats pirmasis ir svarbiausias bruožas. Ir šitos meilės ir gailestingumo kontekste tada matome, ir kad ir teisingumas, kaip tas žiupsnelis druskos, gal galėtume pasakyti, kuris nėra viskas, bet kuris yra taip pat svarbus ir reikalingas. Kitaip sakant, nuodėmė nėra mūsų gyvenime kažkas tokio menko ir nesvarbaus, į ką būtų galima visai nekreipti dėmesio, pasiguožiant ir užliūliuojant save, kad Dievas yra mylintis, Dievas yra gailestingas. Nuodėmė išties atneša skaudžias pasekmes. Ir ne dėl to, kad Dievas kažkaip kaip griežtas, žiaurus, negailestingas teisėjas čia pat rūpintųsi nubausti žmogų už kiekvieną jo prasižengimą, bet dėl to, kad kiekvieno mūsų pasirinkimo yra tam tikros pasekmės. Ir nuodėmės pasekmė, to blogio, kurį mes padarome, tos pasekmės paliečia ir mus, bet paliečia taip pat ir kitus žmonės. Ir ne tai, kad Dievas baudžia konkretaus žmogaus jo asmeninę nuodėmę, būtinai baudžia jo vaikuose ar anūkuose, bet ta nuodėmė, jos nuodas išties persiduoda ir paliečia taip pat ir kitus žmonės. Tie, kurie yra aplink mus ir tie, kurie netgi gyvena po mūsų. Nuodėmė kaip papiktinimas, nuodėmė kaip labai įvairiais aspektais sužeidžia mūsų gyvenimą ir mūsų santykius. Tai į šitai atkreipia dėmesį viešpatie žodis ir todėl tikrai kviečia mus labai atsakingai ir rimtai saugotis nuodėmės. Ir nenuvertinti visiškai jos, nenumoti ją ranka, saugotis nuodėmės, bet jokių būdų neišleisti iš akių ir Dievo gailestingumo. Ar gal šioje vietoje truputėlį padarykime pertrauką, pasiklausykime muzikos ir toliau po tos muzikinės pertraukėlės pratęsime mūsų mintis apie Dievo gailestingumą. Thank you.
aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu. Jėzau, aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu. Aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu. Jėzau, aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu. Aš pasitikiu tavimi, pasitikiu tavimi, pasitikiu.
Marijos radija.
Brangus Marijos radijo klausytojai, gal sveikinu jūs iš Marijos radijo studijos Vilniuje, vyskupas Arūnas Poniškaitis ir toliau dalinuosi kiekvienomis mintimis apie Dievo gailestingumą. Šioje savaitėje, šiame Velykų aštuondienyje, kai mes ypatingai Dievo gailestingumą minime ir artėjame į Dievo gailestingumo sekmadienį, kurį švesime jau už 3 dienų. Atvelykio sekmadienį kalbuosi su jumis apie Dievo gailestingumą, kaip jisai pasireiškia Dievo žvilgsnėje į visą kūrinyje, Dievo meilėje, kiekvienam savo kūriniui, taip pat ir Dievo santykyje su kiekvienu žmogumi. Ir kalbėjau apie tai, cituodamas išėjimo knygos žodžius, apie tai, kaip viešpats Mozei apsireiškia sakydamas, kad jis yra kupinas gailestingumo, ir lydi gerumu ištikimą meilę žmogui iki 1000-osios kartos. Ir taip pat Dievas primena, kad nuodėmė iš kitos pusės taipogi palieka skaudžias pasekmes ne tik tai pačiam nusidedančiam žmogui, bet ir kitiems žmonėms. Ir taip pat tęsiasi iki kažkelintos tai kartos. Bet be abejo Dievo gailestingumas ir jo ištikima meilė yra nepalyginamai didesni už tas žaizdas, kurias žmoguje ir kituose žmonėse sukelia nuodėmė. Įsiminė dar popiežiaus Benedikto XVI pasakyti žodžiai jo enciklikoje apie viltį, kuris taip pat paliečia ir gailestingumo temą. Ir jisai kalbėdamas apie tuos paskutinius dalykus, apie amžinąjį gyvenimą, sako, kad gailestingumas, Dievo gailestingumas nėra tarsi kempinė, kuri taip viską nuvalo, ištrina, kad tarsi nebeliktų visiškai jokio skirtumo, kaip mes gyvename dabar, kaip mes elgiamės, ar mes stengiamės daryti gerą, ar mums visiškai nerūpi, kaip mes gyvename, darome blogį, nei kiek nesusimastydami. Gailestingumas nėra tokia tarsi kempinė, kuri visiškai ištrina šitą skirtumą tarp gėrio ir blogio ir tarsi nebeliktų jokios motivacijos, kodėl aš turėčiau daryti kažką tokio, kas iš manęs pareikalauja pastangų, kas ne visada yra lengva. Kodėl neturėčiau eiti tuo paprastesniu keliu, kuris tuo metu man atrodo praktiškesnis, man lengvesnis, naudingesnis, net jeigu tai būtų nuodėmė. juk Dievas, gailestingas Dievas vis tiek atleis ir, na, kokia prasmė tada vengti nuodėmės ir, kovoti su ją. Tai toksai mąstymas būtų labai neteisingas ir tikrai negalime jį įsileisti į savo, širdis tokias mintis. Pagalvoju tokį kaip, na, gal palyginimą, nežinau, kiek jisai čia būtų tinkamas, bet tam tikra prasme mes matome, kaip žmogui nėra visiškai tas pats, kokia bus jo ateitis. Kalbam apie žemiškai gyvenimas, galvoju apie savo senatvę, kas bus, jeigu sulauksiu senatvės ir sveikata bus prastesnė, ar turėsiu iš ko gyventi, žmogus galvoja apie kažkokias tai santaupas, apie tai, kas juo pasirūpins, kai jis pats jau turės daug mažiau jėgų savimi pasirūpinti. Žmogus galvoja apie savo pensiją ir jam ne tas pats, kiek jis dabar uždirba ir kokia ta jo bus pensija ateityje. Tai žinoma, mūsų mintys apie amžinybę, apie amžinai gyvenimą, aišku, kad neturėtų būti tokios kažkas panašaus į galvojimą apie savo kokią nors pensiją ar kažką tokio, bet, pagalvoju, nu, jeigu mes nesirūpintume visai, nu, mums visai tas pats, kiek mes šiandien atveriame savo gyvenimą Dievui, kiek mes per savo, nu, tas pastangas daryti gerą, kiek mes tampame atviri Dievo meilė, jo gailestingumui, kiek išsiskleidžia mūsų gebėjimas pažinti gėrį ir džiaugtis juo, pažinti Dievą ir, jį mylėti, labiau pažinti jo begalinę meilę ir, labiau ją priimti. Tai nelabai būna gal malonu lyginti tuos tokius grinai materialinius dalykus ir, dvasinius. Ir vieni ir kiti yra realūs, tikri, bet aišku, kad tie dvasiniai dalykai yra, išties, nu, nepraeinantys ir jie yra svarbesni, bet kartais mes dėl kažkokio finansinio dalyko, dėl didesnio atlyginimo ar didesnės pensijos, mes daug daugiau, kažkaip skiriam tam dėmesio, daug labiau tuo rūpinamės, negu tuo, kad mūsų žvilgsnis, mūsų protas, mūsų širdis labiau atsivertų tiems nepraeinantiems dalykams, meilė ir, gailestingumui, kas išties žmogų tai gali pilnai pasotinti. Taigi pastangos šiandien mylėti, gyventi, atsiliepiant į Dievo žodį ir vengiant nuodėmis, jos išties yra labai reikalingos ir kaip atsiliepimas į, Dievo meilę, dėkingumas jam, o iš kitos pusės tai yra ir pastangos, kuriomis mes augame, brestame kaip, žmonės ir, tampame, na, labiau gebantys atpažinti tą ir, gėrį, ir grožį, ne tik tai tuose žmonėse, kurie, yra, einat, tas, pavadinkime, dorybės keliu, labiau stengiasi juo eiti, bet taip pat mes tampame labiau pajėgus įžvelgti Dievo mylimą vaiką ir nusidedančiame žmoguje, nusidėlyje. O būtent taip Dievas žvelgia į kiekvieną žmogų ir nori nusidėlio atsivertimo, nori jo, kad jisai gyventų, o ne, pražūtų. Dievas mus ugdo, kai einame gyvenimo keliu. Dievo gailestingumas taip pat reiškia, kad jis linki mums gero ir kad Dievas kai kada, leisdamas mums patirti ir tokius nelabai malonius dalykus, iš, išmėginimus, juos leidžia tik dėl to, kad tokiu būdu žino, kad tie dalykai gali mums išeiti į gerą. Kaip paprastas pavyzdys galėtų būti pavyzdys apie maldą, kai, mes meldžiamės ir, aišku, maldoje norime kažkokios tai ir atgaivos, tokio dvasinio sustiprinimo, bet ne visada maldoje sutinkame tai, ko tikimės. Kartais ta malda mums būna nelengva, kažkaip širdis tokia atrodo išdžiūvusi, kažkokia sausra, nesinori melstis ir tada vengiame, maldos. Labai gražiai ortodoksų vyskupas Antonijus Blumas knygoje Gyventi malda apie tai sako, kad mes kartais ateidami į maldą norime, kad Dievas čia pat mus išgirstų, kai tik tai teikiamės į jį kreiptis ir išklausytų tai, ką jam sakome, tačiau kitų laikų mes patys nei kiek nepasivarginame jį išgirsti. Einame į maldą, išsakome Dievui savo reikalus per tas kelias minutes ar kiek ir ilgesnį laiką ir norim, kad Dievas čia pat mus išklausytų. O paskui likusį mūsų dienos laiką gyvename, nu, taip kaip mums atrodo ir net nepasistengiame įsiklausyti, kad ir tuo metu, ne tik tada, kai mes skiriame laiko Dievui, kai kalbame jam, bet ir kiekvienu dienos metu Dievas kažką tai mums taip pat gal tyliai byloja per mūsų sąžinę, per tokiu ar panašiu būdu. Dievas kalba mums, bet jeigu mes jo tada nebegirdime, tai mes savotiškai maldoje, tokioje išdžiūvusioje maldoje, sausroje, Dievas leidžia mums patirti tas pasekmes, kas atsitinka, kai mes pradedame nebegirdėti Dievų, kai mes tik tai retkarčiais kalbame, kažką sakome jam, bet patys nesistengiame įsiklausyti, ką jis mums sako. Ir tai nėra Dievo kažkoks kerštas, kai galėtume taip grinai žmogiškai mąstydami įsivaizduoti. Tai nėra Dievo kerštas, bet tai yra tiesiog mylinčio, gailestingojo Dievo pastangos prabilti į mus, taip, kad mes išgirstume, taip, kad mes patirtume jo meilę ir gailestingumą. Ir galiausiai, aišku, kai kalbame apie Dievo gailestingumą, mūsų žvilgsnis labiausiai krypsta į Jėzų Kristų, kuris yra Dievo gailestingumo pats ryškiausias ženklas, nes jis yra pats įsikūnijęs Dievo gailestingumas, išreikštas darbais ir žodžiais. Prieš keletą dienų taip susimaščiau apie tą mintį, kad mes Vilniuje esantį Dievo gailestingumo šventovėje paveikslą iš ties vadiname Dievo gailestingumo paveikslu. Aš pats jį kartais dažniau vadindavau gailestingojo Jėzaus paveikslu, bet iš ties juk Jėzus ir yra tas Dievo gailestingumas. Tapęs taip labai mums artimas ir regimas Jėzuje Kristuje, kad iš ties, žvelgdami Jėzų į jo paveikslą, mes galime sakyti, kad tai yra Dievo gailestingumo ikona, Dievo gailestingumo paveikslas. Kai Jėzus pradeda savo viešąją veiklą, jisai pakartoja dar pranašo Izaijo ištartus žodžius. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną vargdieniams. Pasiuntė skelbti belaisviams išvadavimo, akliesiams regėjimo, siuntė vaduoti prislėgtųjų ir skelbti viešpaties malonės metų. Šie žodžiai, vieni iš pirmųjų žodžių, kuriuos Jėzus ištarė savo viešosios veiklos pradžioje, paženklina visą jo misiją, kurią iš esmės matome kaip gailestingumo tarnystę. Jėzus Kristus yra Dievo siūstasis, Dievo pateptasis, nešti gerąją naujieną, gailestingumo žinę vargdieniams, visiems, kurie yra vienaip ar kitaip prislėgti, sužeisti. Ir tiek Jėzaus tolesniuose žodžiuose, tiek visoje jo veikloje mes štai ir matome, kaip yra išpildomos šios eilutės, šie pranašų žodžiai. Jėzus eina ne tik pas teisiuosius, bet pirmiausia eina prie nusidėjėlių. Ir tas susitikimas su nusidėjėliais keičia jų gyvenimą. Netgi kitą kartą galėtume sakyti, kad dovanoja jiems gyvenimą, net ir tą žemiškai gyvenimą, ką mes matome Evangelijos pasakojime apie Jėzaus susitikimą su moterimi, kuri buvo sugauta svetimaujant ir kurią kiti žmonės norėjo užmušti akmenimis dėl jos nuodėmės. Prisimename, kaip Jėzus iš ties tokiais labai paprastai žodžiais, bet didelio kažkokio įrodinėjimo ar kažkokių panašių dalykų, tiesiog sugeba prabilti į kitų žmonių sąžinės. Kas iš jūsų benuodėmės, tegul pirmas sviedžia į ją akmenį. Jėzus nenuvertina nuodėmės, nesako, kad jie yra nieko tokio, ne, kad svetimavimas, neištikimybė, kad tai yra tokie nesvarbus dalykai. Taip, tai yra nuodėmė, tai yra didelis blogis ir jis iš ties tokiais akmenimis apsvaido ir mus pačius ir kitus žmonės, nusidedančius žmonės. Bet Jėzus žvelgia į nusidėlį ir trokšta, kad jisai atsiverstų ir gyventų. Eik ir daugiau nebenusidėk, sako jis tai moteriai. Ir tuo būdu tikrai dovanoja šiai moteriai gyvenimą, keičia jos gyvenimą. Pagaliau kiti nusidėliai, kurių vardus žinome, muitininkas Zachiejus, muitininkas Levis, Jėzus apsilanko jų namuose, viena iš jų pakviečia sekti savimi ir iš tų nusidėlių mes matome, kaip jie tampa naujais žmonėmis. Muitininkas Levis tampa apaštalų matu, evangelistu, evangelijos skelbėju. Ir kiti Jėzaus palyginimai apie paklydusią avį, apie sūnų palaidūną kalba vis apie tai, kaip Dievas nepaliauja mylėti nusidėjusio žmogaus, kaip jisai ieško jo atsivertimo. Neatverčia kažkaip per prievartą, nes tai prieštarautų iš esmės pačiam Dievo planui tam, kokius Dievas mus sukūrė, o sukūrė mus laisvai žmonėmis. Ir Dievas nenori mus, atimdamas mūsų laisvą valią, sukurti mus tobulais, bet nori, kad mes patys laisvą valią išgirstume jo, patirtume jo meilę ir atsiverstume. Keistume savo gyvenimą. Šito Dievo gailestingumo mes esame reikalingi kiekvieną dieną ir kiek jį priimame, parodo tai, kiek jo turime kitiems savo gyvenime. Todėl, brangieji, ir šį pamąstymą, šią katechezę tiesiog noriu pabaigti apaštalo Pauliaus žodžiais iš antrojo laiško korintiečiams. Tai būna pašlovintas Dievas, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus tėvas, gailestingumo tėvas ir visokios paguodos Dievas, kuris guodžia mus kiekviename sielvarte, kad ir mes galėtume paguosti bet kokios sielvarto ištiktuosius tą paguodą, kurią gauname iš Dievo. Brangieji Dievo numylėtojai, numylėtieji, te pripildo mus visus viešpaties gailestingumas, te apvalo ir te padeda mums būti gailestingais ir mylinčiais vieni kitus. Sudie.
Prie mikrofono buvo Jo Ekscelencija vyskupas Arūnas Poniškaitis.